Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Leila Sarić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti da li će Aleksandar Vučić podnijeti ostavku na mesto lidera SNS-a kao što je to učinio Tomislav Nikolić kada je izabran za predsjednika Srbije.
Kad biste izvršili anketu među našim članima predsjedništva pa i u samom glavnom odboru 100% bi vam bilo da ljudi budu protiv. A to i morate da uvažite.
Tako kaže poslanik SNS-a Vladimir Đukanović, a šta kažu Beograđani?
Pa vidi, Toma ispobu dala kad je podneo pa izgubio vlast. Sad kad gledaš onako šta je moralno i to treba bi, znaš, a pošto nema morala ovdje, onda ti je jasno šta će da bude.
Koliko studenti iz Srbije znaju o ratnim strahotama u Bosni i Hercegovini?
O tome se kod nas ne govori. Zna se da je bio rat u Bosni, ali ne zna se uopšte šta se tamo gađalo, ko je s kim ratovalo, zašto se ratovalo.
Kakva će biti uloga manjinskih partija u formiranju vlade Kosova? Antifašističke organizacije se protive promjeni imena Titovog trga u Zagrebu.
Maršala Tito je simbol nečega gdje su naši preci učinili stvari koje su na nivou antologijskih i vrijednosti još iz grčkog vremena. Ovo je naš protest protiv fašizacije ovoga društva.
No, pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komandant NATO snaga na Kosovu, italijanski general Giovanni Fungo, upozorio je danas kako na Kosovu postoji više izazova za bezbjednost i da stoga sveukupna situacija može postati vrlo krhka i nestabilna u cijelom regionu uz brzo izbijanje nasilja. Komandant KFOR-a je u raspravi o sigurnosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu u pododboru za sigurnost i odbranu Evropskog parlamenta rekao i kako postoji snažan uticaj Rusije u regionu, mada nema dokaza o direktnom uplitanju Moskve. Fond za humanitarno pravo podnio je danas tužilaštvu za ratne zločine Srbije krivičnu prijavu protiv bivšeg visoko pozicioniranog pripadnika Crvenih beretki Radojice Božovića i još dvojice pripadnika ove jedinice zbog zločina počinjenih u Doboju, saopšteno je iz ovog fonda. Fond podsjeća da do danas pred domaćim sudom nije procesuiran niti jedan pripadnik Crvenih beretki za zločine počinjene tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji, te poziva tužilaštvo za ratne zločine Srbije da istraži navode iz podnesene krivične prijave i da odgovorne procesuira. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske odnose Federica Mogherini istakla je danas da će u narednom periodu Zapadni Balkan biti odmah nakon pitanja odbrane i sigurnosti težišna tema njenih aktivnosti. Na Zapadnom Balkanu raspolažemo sa ogromnim mogućnostima uticaja koje ne koristimo u punoj mjeri, rekla je Mogherini u završnoj riječi na godišnjoj konferenciji Instituta Evropske unije za sigurnosne studije. Evropski komesar Johannes Hahn pozvao je danas vlasti Bosne i Hercegovine da provedu reformsku agendu prije naredne godine, koja će u Bosni i Hercegovini biti izborna. Hahn je nakon sastanka sa predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizdićem u Briselu rekao da Evropska komisija očekuje od BH vlasti punu provedbu reformske agende u svim pitanjima, socijalnim, ekonomskim te vladavini prava i javnoj administraciji. Zvizdić je kazao kako će BH vlasti u narednih nekoliko mjeseci pripremiti odgovor na upitnik Evropske komisije, što je preduslov za dobijanje kandidatskog statusa.
Ja sam još jednom jasno ponovio da su evropske integracije najvažniji vanjsko-politički cilj Bosne i Hercegovine, da su evropske integracije cilj koji nema alternativu i da i dalje ostajemo potpuno posvećeni i opredijeljeni da u predviđenim rokovima realiziramo naše obaveze sa evropske agende Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Kosova Hašim Tači odredio je 22. oktobar ove godine kao dan održavanja redovnih lokalnih izbora, a nakon konsultacija sa političkim partijama. Bivši kandidat za predsjednika Srbije Vuk Jeremić najavio je danas da će ove jeseni formirati političku partiju sa ciljem, kako je rekao, da pomiri dvije Srbije, nacionalnu i građansku. Kamen mira koji je gradu Sarajevu darovao japanski grad Hirošima, a kojim se na simboličan način promovišu trajni mir i harmonije u svijetu, otkriven je danas u botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja BiH. Sarajevo je tako postao 111. grad svijeta koji je preuzeo jedan od autentičnih 200 kamena mira kojim su bile popločane ulice u Hirošimi kada je na taj grad bačena atomska bomba 1945. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Muškarac ubijen na željezničkoj stanici u Briselu nakon manje eksplozije bombe u njegovoj torbi je 36-godišnji Marokanac, koji nije bio na listi osumnjičenih terorista, saopštile su belgijske vlasti, te navele kako je Belgija danas izbjegla ozbiljan napad. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda jednoglasno je podržalo slanje trupa kao podršku snagama u Zapadnoj Africi u borbi protiv grupa militanata u regiji Sahel, od kojih su neke povezane sa Al-Kaidom i Islamskom državom, saopšteno je iz UN-a. Istovremeno, danas je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres imenovao ruskog diplomatu Vladimira Voronkova za šefa kancelarije UN-a za borbu protiv terorizma. Vatrena stihija u kojoj su u Portugalu od subote poginule 64 osobe konačno je pod kontrolom, objavile su portugalske vlasti. Poslanici rumunskog parlamenta izglasali su velikom većinom nepovjerenje ljevičarskoj vladi premijera Sorina Grindenaua. Pad vlade uslijedio je nakon unutarstranačkih borbi u okviru vladajuće socijaldemokratske partije. Britanska kraljica Elizabeta II. Predstavila je novom sazivu parlamenta zakonodavni program vlade u kojem dominiraju zakoni koji će pripremiti Veliku Britaniju za izlazak iz Evropske unije. Ona je najavila formiranje nove komisije za borbu protiv terorizma i donošenje strategije za borbu protiv terorizma. Njemački parlament odobrio je povlačenje trupa iz aviobaze u Inđirliku u Turskoj i oni će biti raspoređeni u Jordanu. Njemačka je najavljivala da će narediti povlačenje vojske iz turske aviobaze zbog toga što Ankara njemačkim poslanicima ne dozvoljava pristup bazi. Novo primirje između ukrajinskih snaga i proruskih pobunjenika stupit će na snagu u subotu. Dogovor je postignut tokom sastanka u Minsku kontakt grupe za Ukrajinu koju čine Ukrajina, Rusija i Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju sa predstavnicima proruskih pobunjenika.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre politička scena Srbije. Aleksandar Vučić početak svog mandata kao predsjednik nije obeležio kao njegov prethodnik napuštanjem funkcije stranačkog lidera. Novi predsjednik Srbije, čija je inauguracija za dva dana, i dalje je čelnik vladajuće Srpske napredne stranke. Još neko vreme, kako je najavio, za razliku od Tomislava Nikolića, koji je stranačku funkciju napustio 4 dana nakon što je bio izabran za šefa države i time uveo novi demokratski manir. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Aleksandar Vučić tvrdi da će napustiti mesto predsjednika Srpske napredne stranke, ali kada to njemu bude odgovaralo. U samoj stranci, iako je to pre 5 godina uradio prethodni lider Tomislav Nikolić odmah nakon izbora za predsjednika države, tako nešto izgleda ni ne očekuju.
Kad bi se izvršili anketu među našim članovima predsjedništva, pa i u samom glavnom odboru, 100% bi vam bilo da ljudi budu protiv. A to i morate da uvažite.
Kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od poslanika Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović.
Ne slažem se sa tom njegovom odlukom, ukoliko bi on donio takvu odluku, on inače to najavljuje već uveliko i čak koliko sam razumeo da možda to je tokom naredne godine ili 2019. već kada tako nešto učini, ali mislim da to ne bi bilo dobro po samu Srpsku naprednu stranku, ali znate, njegova odluka, ali kažem lično sam protiv.
Vučić u svom maniru dramatizacije i podizanja temperature i saopštavanja odluke od kog trenutka neće biti predsjednik SNS-a ostavio neizvesnosti, navodeći samo da će to biti uskoro. To što je Tomislav Nikolić napustio mesto lidera stranke kada je izabran za predsjednika države ubraja su njegova retka postignuća za vreme 5-godišnjeg mandata. Nikoliću nije trebalo mnogo vremena za razmišljanje, pa je samo 4 dana nakon izbora za predsjednika države stranci koju je osnovao saopštio u emotivnom govoru da je ostavljao ruke Aleksandra Vučića.
E pa tako mora. Poraslo dete, postavilo se.
Ograničio je svoje ovlašćenja na ona ustavom propisana, ali je ostao i bez političke moći. Filozofu Vladimiru Milutinoviću Vučićeva namera da uskoro odstupi sa mesta prvog čoveka SNS-a trenutno izgleda uverljivo, ali tako nešto je apsolutno neophodno, navodi Milutinović.
Kada se vidi kako je određen mandatar za premijera, vidi se da je to direktno Vučićeva volja. E sad, ako Vučić postavlja premijera, onda je logično da on i vodi politiku. A on po ustavu ne bi trebalo da vodi politiku. Politiku vodi premijer.
Treba li Vučić da učini isto što i Nikolić, pitali smo i građane Beograda. Evo šta su nam rekli Marija Stefanović, Miloš i Olivera Lazarević.
Trebalo bi da podnese ostavku, zato što to njegov prethodnik uradio, onda su tražili, onda su govorili da je to demokratski.
Kako vam deluje to sada njegovo ponašanje?
Licemerno.
Pa vidi, Toma ispo budala kad je podneo pa izgubio vlast. Sad kad gledaš onako šta je moralno i to, treba bi, znaš, a pošto nema morala ovdje, onda ti je jasno šta će da bude. Neće podneti 100%, pa nije on budala.
Treba da podnese ostavku na sve, da ode, samo da ga ne gleda.
I dok je napuštanje šefa stranke Nikoliću bilo prvi potez koji je povukao, čak i pre inauguracije, Vučić želi još vremena. Po svemu sudeći, ponovit će se scenarij iz vremena kada je predsjednik države bio demokrata Boris Tadić i kada je sva moć i vlast bila skoncentrisana u predsjedništvu Srbije na Andrićevom vencu, a ne u Nemanji 11 u vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi blok koliko mladi u regiji znaju o prošlosti i kakvi su njihovi stavovi u Evropskoj uniji i Rusiji. Mladi iz BiH i regiona o istoriji 20. veka vrlo malo znaju, a odgovorni smatraju obrazovne sisteme. Ovo je pokazao i osmi kamp Kozarac 2017. godine u Prijedoru. Kroz 5 dana druženja mladi iz regiona imali su priliku da se obaveste o dešavanjima iz Drugog svjetskog rata na Kozari u logoru Jasenovac, da razgovaraju o fašizmu i antifašizmu, ali i da se informišu o mestima stradanja iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini, zabeležio Erdogan Katana.
Fašizam i nacizam za generacije rođene 90. godina prošlog vijeka na Balkanu je uglavnom pojam koji se veže za velika stradanja u Drugom svjetskom ratu i holokaust. O onome što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu na prostorima bivše socijalističke Jugoslavije vrlo malo znaju. Tatjana Đuranović, studentica političkih nauka iz Podgorice.
Fašizam i antifašizam se kod nas spominju samo kao ideologije. Malo se priča o tome što se u stvari dogodilo, apsolutno ne znamo ništa. Stvari koje smo čuli za ove par dana na kampu su bukvalno za nas kao populaciju mladih potpuno nove.
Mladi su saglasni da ono što uče u školama ili gledaju u medijima je sasvim drugačije od onoga što su čuli i vidjeli kroz petodnevno druženje na Kozari. U Srbiji se vrši istorijska revizija dešavanja iz 20. vijeka, smatra Aleksandra Ivanković, studentica političkih nauka iz Beograda.
To je sad baš aktualno pitanje, zato što se pokušavaju ljudi koji su činili zločine tokom Drugog svjetskog rata i tokom 90-ih, pokušavaju se opraviti kao heroji i čak imamo sad baš jača pokret desničara koji pevaju, upadaju na skupove i pevaju baš te pesme i slave se ljudi koji su činili genocide.
Protiv fašizma se teško boriti ako ga ne prepoznajemo, a kroz obrazovni sistem o tome se malo može naučiti, kaže Tatjana Dragičević, studentica političkih nauka iz Zagreba.
Ako je istorija nekako prilagođena vlastima i selektivna, onda mislim da su zapravo mladi ljudi onako podosta zbunjeni i da na neki način im se zatere pomalo svijest koliko je fašizam zapravo opasan.
Ovogodišnji kamp također je pokazao da o dešavanjima u Bosni i Hercegovini tokom proteklog rata mladi iz regiona vrlo malo znaju. Tatjana Đuranović, studentica političkih nauka iz Podgorice, iznenađena je onim što je čula i vidjela tokom posjete prijedorskim logorima Keratermu, Omerskoj i Trnopolju.
Nismo znali za ova ratna dešavanja ovdje, znali smo da je rat kao rat, ali za to da su postojali logori ovdje na ovom području, koliko je u stvari ljudi ubijeno ovdje, je za nas jedna velika novina, nažalost.
Aleksandra Ivanković, studentica političkih nauka iz Beograda.
O tome se kod nas ne govori. Zna se da je bio rat u Bosni, ali ne zna se uopšte šta se tamo događalo, ko je s kim ratovalo, zašto se ratovalo. Naprimjer, o logorima koji smo posjećivali, o tome se ne zna ništa. Ne zna se uopšte da su takva zlodjela činjena i to ono posle holokausta koji je bio ono strašan zločin, da se to na prostoru Jugoslavije radilo isto, samo ono ne u tolikom baš obimu, ali na neki način to je ista stvar i to je nedopustivo.
Studentica političkih nauka iz Zagreba, Tatjana Dragičević.
moram priznati, u ratu u Bosni sam zapravo znala nekakve ono najosnovnije činjenice. Znala sam da jesu postojali logori, ali nisam znala niti koliko je tih logora bilo, niti način na koji su ti logori zapravo funkcionirali. Nisam zapravo znala da ti logori su jednako strašni kao logor u Drugom svjetskom ratu.
Odgovornost za ovakvo stanje mladi vide u obrazovnim sistemima i na političkim liderima koji su postali glavni tumači istorije. Student političkih nauka iz Sarajeva Askar Sejarić.
Političke lidere, dakle, koji dodatno oblikuju individue kao što sam ja i kao što su ostali. I mislim da je jedini način prevazilaženja toga jest obrazovanje.
Psiholog iz Prijedora Maja Zorić ističe da bez suočavanja sa istinom na ovim prostorima neće biti napretka.
Ne samo vezano za prošlost, sa bilo čim se treba suočiti kako bi se moglo krenuti naprijed ka boljim, sticanjem nekih novih pozitivnih stavova, vrijednosti i odnosa poštovanja između ljudi bez ikakvih nekih predrasuda.
Ako je istorija učiteljica života, pitanje je kakve se to generacije danas odgajaju na Balkanu i zašto se od njih skriva istina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I dalje o stavovima mladih. Studenti iz zemalja regije Evropsku uniju vide kao demokratski prosperitetni prostor kome treba da pripadaju. NATO većinom smatraju najboljim okvirom za bezbednost, dobro su upoznati sa opasnostima rastućeg populizma i ekstremizma, a također žele da aktivno učestvuju u političkom životu svojih zemalja. To je pokazalo istraživanje Centra za euroatlantske studije iz Beograda i slovačke organizacije MESA, čiji su rezultati prezentirani i u Podgorici, gde studenti iz Crne Gore, Srbije, BiH, Moldavije i Slovačke žele da se školuju, da rade i šta misle o tome koliko su njihove države blizu ili daleko od članstva u Evropskoj uniji. Više u prilogu Predraga Tomovića.
1753 studenta iz pet zemalja koje obuhvatila anketa privlači ideja liberalne demokratije i Evropske unije, koja za 40% njih predstavlja prostor koji garantuje politički, ekonomski i socijalni prosperitet, te više mogućnosti od bilo koje druge opcije. Na pitanje da li je Evropska unija u tom smislu za njih atraktivnija od Rusije, 43% studenata iz Crne Gore odgovorilo je potvrdno, dok je 32% njih dalo prednost Rusiji. 45% studenata iz Srbije smatra da je Evropska unija bolji okvir, naspram 6% onih koji kažu da je Rusija privlačnija, dok je taj odnos u Bosni i Hercegovini 31:13% u korist Evropske unije. Zabrinjavajuće je, ukazuju autori ankete, da gotovo 1/5 studenata ne vidi Evropsku uniju, ni Rusiju, ni neutralnost kao političke projekte u okviru kojih bi njihove zemlje uspješno sarađivale. Procenat skeptika u tom pogledu najveći je među studentima iz Srbije. Bez obzira na to u kojoj fazi evropskih integracija se nalazi njihova zemlja, 55% studenata želi da njihova država postane članica Evropske unije ili ostane u njoj, u slučaju Slovačke. Ekspert za spoljnu politiku MESA 10 Milan Ježevica navodi odgovore studenata na pitanje da li će većina balkanskih država ući u Evropsku uniju.
Crnogorski studenti su najsnažnije uvjereni i imaju najveću nadu da će njihova zemlja pristupiti Evropskoj uniji. Tako se izjasnilo 47% u decembru prošle i 48% u aprilu ove godine. Potom slijede studenti iz Bosne i Hercegovine sa 38% i Srbija sa 35% onih koji vjeruju da će njihova zemlja ući u Evropsku uniju.
Većina anketiranih studenata smatra da Evropska unija igra pozitivnu ulogu, što se ne bi moglo reći za stavove u vezi sa ulogom NATO-a.
32% studenata vjeruje da NATO igra pozitivnu ulogu u političkom i ekonomskom razvoju njihove zemlje, 38% vjeruje da NATO ima negativnu ulogu, dok 30% njih nema mišljenje.
Ipak, većina studenata, osim onih iz Srbije, NATO smatraju najboljim rješenjem za pitanje bezbjednosti svoje zemlje.
Prvo ide Slovačka sa 58%, zatim Moldavija sa 47%, Bosna i Hercegovina 43%, Crna Gora 40% i Srbija sa 29%.
Anketirani studenti svjesni su rastućeg populizma i ekstremizma u Evropi. Toga se najviše pribojavaju u Slovačkoj, što autori ankete pripisuju rastućoj popularnosti desničara iz Narodne partije u toj državi. U rast ekstremizma u svojoj zemlji najmanje vjeruju studenti iz Crne Gore, potom slijede njihove kolege iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Istraživanje o stavovima studenata iz Slovačke, Moldavije, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine provedeno je od decembra 2016. do aprila ove godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Kosova, partije iz redova manjinskih zajednica do sada su bile nezaobilazan deo u formiranju vlade. Njihovih 20 glasova u skupštini, koliko im je mesta inače garantovano ustavom, često su bili i odlučujući. Analitičari veruju da će oni učestvovati i u formiranju nove vlade, ali upozoravaju da albanski predstavnici neće pristati na ucene. Više pojedinosti iz Prištine, Amra Zeneli.
Kosovski analitičari smatruju da budući mandatar za sastav vlade, pored razgovora sa albanskim partijama, moraće da vodi razgovore i sa političkim predstavnicima srpske, bošnjačke i turske zajednice, te i sa predstavnicima Roma, Škalije i Egipćana, a uglavnom su srpski poslanici, koji je 10, oni koji u ovom slučaju predstavljaju uslove za podršku vladi. Predsjednik Demokratske partije Kosova, Kadri Veselji, čija je koalicija sa Alijansom za budućnost Ramuša Haradineja i inicijativom Fatmira Ljime osvojila najviše glasova, u intervju za Radio Slobodna Evropa u utorak je izjavio da bi bilo idealno da njegova koalicija ne zavisi od poslanika iz redova manjinskih zajednica, ali dode da će oni biti integralni deo ustavnog procesa uz poštovanje izbornog rezultata. Veselje međutim poručio da ova koalicija neće podleći bilo čijim željama niti imponiranju koja dolazi iz Beograda, te iskrenuo pažnju kako je Beograd završio sa Kosovom. Prethodno je Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, kazao kako bi Srbima trebalo da pripadne jedna od tri vodeće pozicije na Kosovu, kao na primjer mesto predsjednika Skupštine. Politolog Ramuš Tahiri smatra da će budući mandatar voditi razgovore sa svim partijama bez obzira koje zajednici one pripadale, a zavisno od interesa i od potrebnog broja glasova. On međutim skreće pažnju da je u javnosti stvoreno mišljenje da ne bi bilo dobro da se napravi vladajuća koalicija sa partijama iz redova manjinskih zajednica, te da se prvo treba razgovarati sa albanskim, pa kasnije sa ostalim predstavnicima. To nije u redu zato što su sve zajednice ravnopravni građani Kosova i isto tako imaju jednaka prava bez obzira na etničku pripadnost. Zato moraju svi da se tretiraju jednako zavisno od zahteva i ponuda, navodi Tahiri. Glasovi poslanika iz redova manjinskih zajednica važni su i za formiranje vlade, ali zbog toga što bez dvotrećinske većine njih 20 poslanika nemoguće je sprovesti ustavne promjene na Kosovu. To je bio i glavni razlog zašto su kosovski političari u jednom periodu pokušali da transformišu bezbednosne snage u oružane, odnosno u vojsku Kosova, putem zakonskih, a ne ustavnih promjena, jer prilikom izmjene zakona dvotrećinska većina manjinskih zajednica nije potrebna. Ipak je međunarodna zajednica učinila svoje i izvršila pritisak da se vojska Kosova može formirati samo ustavnim promjenama. Srpski predstavnici su međutim do sada bili kategorično protiv formiranja vojske Kosova. Srpska zajednica na Kosovu inače pored 10 garantovanih mesta imaju i dva rezervisana ministarska resora. Srpska lista koja je osvojila 9 poslaničkih mesta je partija koju zvaničan Beograd podržava, dok je druga opcija samostalna liberalna stranka Slobodana Petrovića dobila jedno poslaničko mesto. Ranđel Nojkis, dobar poznavalac prilika na Kosovu i srpske zajednice, veruje da će Srbija učestvovati u formiranju nove vlade na Kosovu, a njihovi uslovi će biti isti kao i do sada, dok će albanski predstavnici verovatno izbeći ucene Srba.
Biće zajednice srpskih opština i kadrovska rešenja, odnosno šta sve Srbi pored ta dva ministarstva, šta još mogu da dobiju. Prema tome mislim da će to biti osnovni razlog i osnovni uslov, kao što je na kraju krajeva bio i do sada. Predstavnici Albanaca neće dozvoliti da oni zavise od Srba i pronaći se bilo kakvo rešenje. Srbi mogu da budu deo većine, ali neće zavisiti od njih i oni neće dozvoliti da od njih zavisi sudbina i donošenje određenih zakona.
Predstavnici srpske liste nisu bili dostupni za komentar u sredu. Inače, zvanični razgovori o formiranju nove vlade počeće nakon što Centralna izborna komisija potvrdi izborne rezultate, a očekuje se da će to biti početkom sljedeće nedjelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Senada Šelošavić iz Zagrebačkog instituta za razvoj i međunarodne odnose za zašto objašnjava zbog čega se nekoliko država protivi evropskoj inicijativi Berlin Plus o ekonomskoj integraciji Zapadnog Balkana, o čemu će se razgovarati na julskom regionalnom samitu u Trstu.
Pa nije uzela u obzir političku realnost Zapadnog Balkana, a to je da je to doživljeno kao zamjena za punu dinamiku procesa priključenja Evropskoj uniji. U nedostatku dinamike reformi koje bi ove zemlje stvarno približile članstvu u Europskoj uniji, onda se kao pokušavaju naći nekakve međurazine ili intermeca popuniti ovakvim projektima. Nije napravljena prava analiza da se zaista provjere koje su to komparativne prednosti i nedostaci takve jedne integracije. Mislim, to mnoge naravno i podsjeća na nekako ponovno oživljavanje u Jugoslaviju u nekom drugom sastavu. Imamo CEFTA-u koja se i sama nije pokazala kao neka jako uspješna, ali ipak nudi određene, daje bescarinsku trgovinu i dakle trebala je biti poticaj za jaču trgovinsku razmjenu i ekonomsku aktivnost između ovih zemalja, pa to nije učinila. Treba se ipak upitati zbog čega to nije, možda ove zemlje nisu niti ekonomski usklađene na način da mogu sve jednako profitirati ili barem i profitirati kroz ovakvu vrstu integracije. Tako da mislim da je to, da dobro zvuči, bez daljnjeg, dobro zvuči kad vi kažete da je tako krenuo europski projekt, da je krenuo kroz zajedničko tržište, da su onda se nadvladavale i rješavale drugi problemi koji stoje na putu, ali ona primarna volja za takvom vrstom integracije u ovim zemljama ne postoji, nego ona dolazi izvana i po meni nema baš nekako blistavu budućnost.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pri kraju emisije o antifašističkoj tradiciji u Hrvatskoj, na sutrašnji dan antifašističke borbe, koji je državni praznik i kada državna izaslanstva polažu vence na Zagrebačkom trgu maršala Tita, bit će održana i po prvi put proslava koju priređuju nevladine organizacije, jer radikalna desnica koja traži menjanje imena trga po prvi put je dobila nekoliko mjesta u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, zabeležio Eni Zebić.
U ovom trenutku u Zagrebu netko bi htio sa trgom maršala Tita trgovati, upozorila je gradska vijećnica izvan parlamentarne Nove ljevice Rada Borić, najavljujući da će nevladine organizacije sutra na dan antifašističke borbe organizirati i posebnu proslavu na Zagrebačkom trgu maršala Tita. Naime, 5 vijećnika, od njih ukupno 51 u novom sazivu Gradske skupštine grada Zagreba, pripadaju radikalno desnoj stranci disidenata od HDZ-a Zlatka Hasanbegovića i Bruna Esih, koji za koaliranje sa strankom Zagreb Zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, kako bi on formirao većinu u gradskoj skupštini, traže da se promijene ime trgu maršala Tita.
Stranka od gospodina Hasanbegovića, gospođe Esih, se u lokalnim izborima ničim drugim nije bavila nego promjenom trga. Njih nije zanimao komunalizam, nego ih je zanimao antikomunizam.
Ova nova stranka desni od HDZ-a zove se Neovisni za Hrvatsku i traže da Gradska skupština grada Zagreba odmah nakon konstituiranja promijeni ime trgu maršala Tita, a Bandićevu ideju još iz kampanje da o tome Zagrepčani odluče na referendumu nazivaju licemjernom i postupkom koji vrijeđa hrvatski narod i demokratski duh njegovog glavnog grada. Novoizabrani gradski vijećnik stranke Neovisni za Hrvatsku, Tomislav Jonjić.
Josip Broz Tito je kao generalni sekretar Komunističke partije Jugoslavije i kao doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije simbol Jugoslavije i simbol komunizma. Zbog toga demokratska Hrvatska ima potrebu javnih prostora maknuti Titovo ime.
Iako radikalna desnica to odbija, Bandić ne odustaje od referenduma znajući da nema šanse da referendum uspije, odnosno da na njega iziđe zakonom propisanih 50% plus jedan upisani birač. Gradski pročelnik za kulturu Ivica Lovrić podsjeća da je trg maršala Tita u posljednjih 130 godina 6 puta mijenjao svoje ime, od toga posljednja 3 puta po hitnom postupku i po nečijem nalogu.
Negdje 27. u ime kralja Aleksandra, 42. u ime poglavnika, 46. u ime naroda, znam od koje 46. stajao u ime naroda, prema tomu želja je gradonačelnika da se na takav način više ne mijenja taj jedan, očito za Zagrepčane, iznimno važan trg, da o tome odluče građani, kako ne bi možda kroz 4 ili 8 godina, ako u gradu pobjedi neka druga opcija koja ima drugši stav i mišljenje, opet došla u priliku da ga mijenja.
Nevladina udruga na sutrašnjoj proslavi dana antifašističke borbe na trgu maršala Tita žele ustati protiv same mogućnosti da se promijeni ime jednog od najljepših zagrebačkih trgova. Predsjednik Saveza društava Josip Broz Tito i član predsjedništva Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Jovan Vejnović.
Maršal Tito nije cilj. Maršal Tito je simbol nečega gdje su naši preci učinili stvari koje su na nivou antologijskih i vrijednosti još iz grčkog vremena, u moralnom i etičkom smislu riječi. Kažemo otvoreno svima koji hoće da čuju, ovo je naš ne samo obilježavanje, nego i protest protiv fašizacije ovoga društva.
Dan antifašističke borbe slavi se kao državni praznik na spomen formiranja prvog partizanskog odreda u okupiranoj Hrvatskoj i Jugoslaviji u šumi Brezovica pored Siska 22. lipnja 1941. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Leila Sarić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Magazin. Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Tokom rasprave u Evropskom parlamentu o izveštaju o napretku Srbije, čula se i ova ocjena.
Nemamo imati iluzije. Većina građana Srbije jeste za Evropsku uniju, ali većina građana Srbije, velika većina, nije za NATO. I usklađivanje sigurnosne politike biti će u tom kontekstu vrlo teško.
Mostarka sa stručnom karijerom u Americi, Mahira Tanović, o BH zdravstvu kaže.
Moje viđenje zdravstva u Bosni i Hercegovini da je ljudski život nebitan i da je najmanje cijenjen. Iz toga proizilazi sve, stav prema ljekaru i stav prema pacijentu.
Glumac Josip Pejaković iznosi jedan od obrazaca ponašanja u Bosni i Hercegovini.
Ja sam rođen u srcu Bosne. Vjerovatno bi bolje živio kad bi rekao ne, nisam ja rođen u srcu Bosne. Da bi zaobišli ortodoksnu činjenicu da su neki ekskluzivci koji nama dolaze iz Hercegovine jedini pravi Hrvati, a ovi ovdje su tako, niko i ništa.
Bosna i Hercegovina sa ostalim evropskim zemljama preuzima standarde za proizvode sa oznakom bez genetski modifikovanih organizama.
To se prije svega odnosi na proizvode animalnog porijekla kao što su jaja, mlijeko i meso, jer po trenutno važećoj legislativi Evropske unije i u Bosni i Hercegovini nema načina da saznamo da li su te životinje od kojih su dobijeni ti proizvodi hranjeni sa hranom koja je sadržavala genetski modifikovane organizme.
Ekonomski fakultet u Bujanovcu pohađaju i Albanci i Srbi.
Utisci mojih kolega, naših studenata i mene lično su izuzetno pozitivni.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Na plenarnom zasjedanju u Strasburu Evropski parlament većinom glasova usvojio je izvještaj o napretku Srbije, Kosova i Makedonije. Poslanik Ivan Jakovčić je u raspravi naglasio da Srbija napreduje u ispunjavanju uslova za članstvo u Evropskoj uniji, ali da na tom putu mora uložiti dodatne napore u području pravosuđa, slobode medija, poštivanja prava manjina te u području regionalne saradnje.
Srbija je učinila niz koraka koji su pozitivni i to treba uvažiti. Podržavam ove izvješte, podržavam ono što čini povjerenik Hahn i vjerujem da je to na dobrobit i stabilnost svih zemalja na Balkanu, jer Srbija je itekako važan faktor u svemu tome. Ali želim istaknuti da su predsjednički izbori donijeli novoga predsjednika, trebamo čestitati na izboru, ali treba uvažiti činjenicu da je poslije toga bilo niz prosvjeda koji pokazuju prije svega nezadovoljstvo u Srbiji. Pametna vlast otvorit će dijalog. Problemi pravosuđa, problemi slobode medija, problemi manjina, potrebita regionalna suradnja su sve elementi onoga što očekujemo od Srbije. Nemamo imati iluzije. Većina građana Srbije jeste za Europsku uniju, ali većina građana Srbije, velika većina, nije za NATO. I usklađivanje sigurnosne politike biti će u tom kontekstu vrlo teško.
Vijesti iz Europske unije.
Europarlamentarac Jozo Radoš u ime Kluba zastupnika Europskih liberala u raspravi na plenarnoj sjednici ukazao je na opasnost da zbog visoke nezaposlenosti i spore provedbe reformi građani Kosova izgube povjerenje u Europsku uniju. Podsjetio je na nedavno održane izbore kada je odaziv građana bio samo 41%.
Ako znamo
činjenicu da je nezaposlenost na Kosovu vrlo visoka, a među mladima i više od 50%, onda te dvije činjenice upućuju na opasnost ne samo gubitka povjerenja u domaću političku strukturu, što svakako nije dobro, mala sudjelovanje građana otežava kvalitetne politike, ali jednako tako opasnost gubitka povjerenja u Europsku uniju. Da li su rezultati izbora uglavnom provedeni korektno, ali da li su rezultati izbora takovi da omogućavaju lakše rješavanje problema s kojima se Kosovo suočava unutar sebe i vanjskih problema, ostaje naravno pitanje. Dakle, i tu uz sve napore koje poduzima kosovska vlada, odnosno jednako tako Europska unija, napredak u mnogim područjima je vrlo slab ili gotovo da ne postoji. Što prijeti opet opasnošću da se i ovdje u Europskoj uniji, u zemljama članicama, u biračkom tijelu, u Europskom parlamentu, također izgubi podrška pristupanju Kosova i ostalih zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji. Plediram na Europsku komisiju, na kolege zastupnike da ne gube ritam, da ne gube povjerenje i u sve ove programe koje je komisija razvila, program povezivanja, energetske veza, pozivam komisiju da razvije i druge programe zajedničke suradnje zemalja Zapadnog Balkana.
Vijesti iz Europske unije.
Član BH predsjedništva Dragan Čović iznio je nezadovoljstvo tempom ostvarivanja zadataka i ispunjavanja obaveza na putu integrisanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Kad je u pitanju europski put, mislimo da tu već kasnimo značajno, ali mora profunkcionirati do kraja mehanizam koordinacije kojeg smo dugo stvarali, koji uvažava do kraja opet ustavne nadležnosti po određenim aktivnostima i ne vidim ni jednog razloga da taj mehanizam do sad nije profunkcionirao, odnosno da vrlo brzo ne profunkcionira, jer većina odgovora na pitanje su već završeni kao takvi, ali da bi se izbjegle bilo kakve špekulacije i moguće nedorečenosti, mislim da to treba uraditi, jer naše nastojanje da ubrzanoj proceduri jednoj kako u komunikaciji sa Briselom imamo da što prije dobijemo kandidatski status za Europsku uniju. I to je ono što guramo, ali moramo imati sve instrumente koje smo uspostavili u punom kapacitetu da funkcioniraju bez bilo kakvih izuzetaka. Tu nema apsolutno nikakvih dvojbi.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U nastavku našeg serijala u kojem predstavljamo državljane Bosne i Hercegovine koji su stekli zavidne naučne karijere širom svijeta, u ovoj emisiji ćemo upoznati dr. Mahiru Tanović, koja je iz Mostara otišla u Sjedinjene Američke Države. Poslušajte njene zanimljive stavove, prije svega o stanju u BH zdravstvu, čiji su temelji ozbiljno poljuljani. S Mahirom Tanović razgovarao Arnes Grbešić.
Doktorica Mahira Tanović vlasnica je privatne ljekarske prakse za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u Njorku koju je otvorila prije 15 godina. U Sjedinjene Američke Države stigla je sa porodicom iz Mostara prije 23 godine zbog rata u Bosni i Hercegovini. Kaže da je sretna jer živi u zemlji koja joj je omogućila da radi posao koji voli na najbolji mogući način. Ističe da njene kolege po struci u Bosni i Hercegovini nisu u takvoj situaciji, te da je njihov rad podcijenjen, zbog čega se i pacijenti nalaze u nezavidnom položaju.
Moje viđenje zdravstva u Bosni i Hercegovini da je ljudski život nebitan i da je najmanje cijenjen. Iz toga proizilazi sve, stav prema ljekaru i stav prema pacijentu. Kad se uspostave neke druge relacije, ja se nadam da će se one dogoditi, gdje se pacijent malo više cijeni i poštuje i ljekar će se malo više poštovati, a ljekar se ne može poštovati ako nema čim raditi, ne može ništa pružiti tom pacijentu. Ja ne mislim da nama nedostaje pameti, ne mislim da nam nedostaje struke. Naši ljekari imaju i struku i pamet. Nemaju sredstva za rad, istog proizilazi praktično pacijentu djeluje kao da su ljekari nesposobni, a ne može ljekar sve uraditi sam sobom. Znači nema strukturu koja ga podržava dovoljno sredstvima i svim i nema organizaciju gdje ljekar treba biti samo ljekar.
Bosna i Hercegovina je danas država iz koje zbog boljih uslova rada i lakšeg pronalaska radnog mjesta u inostranstvo odlaze brojni medicinski radnici. Kao ilustracija stanja u bosansko-hercegovačkom zdravstvenom sistemu može poslužiti i činjenica da je dobijanje doktorske specijalizacije, na primjer, često povezano sa odgovarajućom stranačkom iskaznicom. O tome Tanović kaže.
To je najgora stvar koja se može dogoditi. Evo ja sam kao neko koji je završio medicinu na Sarajevskom Košaru. Bavim se elitnom strukom koja je po svim nekim normativima uvijek su mi govorili to samo može dobiti američki student, američki ljekar i tako da. To nije istina. Evo ja sam dobila tu specijalizaciju, ja se njom bavim. Pola mojih pacijenata ne može izgovoriti moje ni ime ni prezime. Ali će mi poslati sestru i dovesti dijete. Što znači da je zaista irelevantno. Ko si ti kao osoba? Kvalitet mora postojati i mora se primarno poštovati. Bez tog nema uspjeha. Kad se mora, ja lično mislim da bi specijalizacije trebale biti kad ljudi apliciraju na izvjestan način anonimne. Treba je čovjek pokazati stvari, ali mi nemamo ni te stvari koje mjere, nemamo objektivne faktore koji mjere kvalitet.
Stotine hiljada građana Bosne i Hercegovine danas žive širom svijeta. Među njima su brojni stručnjaci različitih profila. Naša sagovornica smatra da su potrebna sistemska rješenja kako bi taj rudnik zlata bio bolje iskorišten.
Kad se neko obrati ljekaru koji sjedi, evo gdje ja sjedim, govorim o komunikaciji na visokom nivou. Ona ne bi trebala da postoji na ličnom nivou, niti bi trebala da postoji može li ti pomoć meni da ja tom nekom nešto obezbijedim. Nije to. Trebaju se ustanoviti sistemi i uhodani principi i pravila i zahtjevi na osnovu kojih taj neko je u stvari se kandidovao za tako nešto. Meni nije bitno da li je to dijete od mog brata ili moje sestre ili je to, meni je bitno da je to najkvalitetnija osoba koja može doprinijeti u tom svom polju. Kad se kod nas bude obraćala pažnja na to, promijenit će se neke stvari. Kod nas postoji jedna čudna, meni neobjašnjiva zaista situacija, gdje niko ne misli da je, evo ljekari sami po sebi, ne misli da će oni biti pacijenti jednog dana. Zašto nije interes svake osobe koja ima ikakvu vezu sa zdravstvom, da to zdravstvo bude najbolje što može biti?
Za Mahiru Tanović, Bosna i Hercegovina je fenomen u negativnom smislu zbog nereda koji se održava već četvrt vijeka.
Teško je održavati nered, a kod nas je opšti nered. Uz dužno poštovanje svim vlastima, uz dužno poštovanje svim ljudima koji donose pravilnike, ali kao da je zaista nekako pozitivno da je nered, da je haos, da niko ne zna ko vodi, ko kosi, ko vodu nosi. Ja zaista ne znam i opet ću se vratiti na ono kome to odgovara. Osim ljudima koji žele nered. Ali ja mislim da je to mali broj ljudi, s obzirom da mali broj ljudi želi nered, a veliki broj ljudi želi red. Meni nije jasno kako nered opstaje. I zašto ljudi odlaze? Zato što ne vide budućnost, ne vide perspektivu. Ne vide da se ispunilo obećanje od prije 5 godina.
U Bosni i Hercegovini je i pojam odgovornosti izgubio skoro svaki smisao i građani moraju stalno insistirati da se takvo stanje promijeni, ističe doktorica Tanović.
Ne mogu se obećanja stvarati i obećavati, a da nisi odgovoran za nesprovođenje toga. Naprosto nema nikakve odgovornosti. Ja lično mislim, ako sam ja imam jednu platformu koju sam obećala da će se dogoditi, da sam ja obavezna objasniti ako se ona nije dogodila, zašto se ona nije dogodila, i ako nemam dovoljan broj razumnih argumenata, ja moram nekom odgovarati za to, pa i krivično možda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Gost emisije je Josip Pejaković, bosansko-hercegovački glumac, posebno poznat po izvanrednim monodramama On meni nema Bosne, Oj živote, O izbjeglice, Učerivanje. Glumio je u televizijskim serijama i filmovima, stotine hiljada ljudi pratilo je njegove predstave, a u njima su uživali milioni TV gledalaca. Na pitanje koja bi njegova monodrama najviše odgovarala sadašnjoj situaciji u Bosni i Hercegovini, odlučuje se za On meni nema Bosne. Televizijski gledaoci su posebno pratili serijal U ime naroda, koji se nekoliko godina emitovao na televiziji Bosne i Hercegovine. O tom radu na terenu s ljudima Pejaković kaže.
Sama činjenica da ta više serija ne ide na opšte zadovoljstvo onih koji su prebacivali kanal kada se pojavi ta serija, govorimo o onima koji su proizveli te ljude u bjednike. Naravno, kad čovjek ima recimo primanja 7000 maraka, kakve uglavnom imaju ovi glupani koji su uzurpirali parlamente, ponavljam slovima glupani, ja ih drugačije ne mogu nazvati, A ima 7000 i baš njega briga što neko nema ni 70 maraka. Pita i gdje i nađeš. Ne treba njih tražiti uopšte, oni su tu prisutni na svakom koraku i oni se zovu sirotinja. Međutim, kad dođe mak na konac, kad treba mijenjati stvari, kada treba zaokružiti nekoga drugoga, a ne njih, on uvijek dođe tamo i gladan i žedan i dobivši neki paketić prije toga i kaže, ma moje, jednostavno ja ne mogu pristati na tu činjenicu da živim baš u toj zemlji sa toliko ljudi ograničenih, glupih, nepismenih itd. itd. Radeći ovu seriju, ja sam sretao ipak neke malo drugačije ljude koji nemaju prije svega novca da bilo šta mijenjaju na sebi, koji su zadovoljni sa nečim malim, njima, oni ne žive, u stvari njima se život dešava. I moram priznati da sam se osjećao užasno pred činjenicom da ne mogu uraditi ništa nego samo baciti svjetlo da takvi ljudi postoje.
Vaše junake i ne treba posebno tražiti, oni su tu oko nas, borci ispred Vlade Federacije, bolesnice onkološke ispred kliničkog centra, prije 2-3 godine bili su poljoprivrednici u šatorima ispred Skupštine i Vijeća ministara, ali oni koji trebaju da ih vide, ih jednostavno ne vide.
Pa ne vide, zato ja opet kažem šta je razlog tome, jer oni znaju, oni računaju da će oni te, ajde nazovi bundije, koji su u jako malom broju i oni nikakva opasnost nisu, jer kad ono što je krenulo u Tuzli, a završilo kovno u Sarajevu, nije prošlo kao neka pobuna, onda neće ništa. A ne zaboravite da su sve te husinske i druge bune koje su bile u prošlosti uvijek kretala iz tih industrijskih centara kakva je Tuzla i kakvi su pokušaji bili u ovom zadnjem slučaju. A kako oni to rješavaju? Oni to rješavaju preko institucija kakve su crkve i džamije, vrše pritisak na svoje narode da ako se budu bunili protiv ovih, da su protiv Boga, da su protiv vjere, da su protiv nacije, da su protiv svega. Ja sam rođen u srcu Bosne. A sad se vrši pritisak na meni da nije istina da sam ja rođen u srcu Bosne. Vjerovatno bi bolje živio kad bi rekao ne, nisam ja rođen u srcu Bosne. Ja sam rođen u srcu Hrvatske ili srcu Srbije. Sasvim je svejedno da li se taj grad zove Travnik ili Kiseljak ili Teslić ili ne znam kako. Jer ima dosta ljudi koji se ponašaju tako da zaobilaze ortodoksne činjenice, da svi mi koji smo ponikli sa ovih terena koji su takvi kakvi jesu, imaju pravo da se izjašnjavaju kako god hoće, ali ne mogu se izjašnjavati kao građani susjednih nam zemalja.
A ne možemo biti ni Bosanci ili Hercegovci.
E pa to je opet jedna nova prevara i žvaka koja nam se potura kao jugoslovenstvo, jel'i? Nosiš ime države, a nacionalna si manjina. A ja sam i ovako, bez obzira kako sam se izjasnio na ovim zadnjim izborima, nacionalna manjina, jer ja apsolutno nemam nikakva prava. Ako bi se recimo drznuo da se kandidujem kao Hrvat, ja nemam pravo, jer ja nisam konstitutivan. Dakle, iza mene ne može stajati ta konstitutivna, idiotska, amorfna masa koja je sebi uzela za pravo da su oni ekskluzivci koji dolaze iz neke Hercegovine, a dijele lekcije svima nama da mi nemamo pravo. I ovdje se govori o Sejdiću i Finciju, a u stvari isti sam ja, možda i gori od njih. Sejdić i Finci će onda dobiti, ako se i nastavi ovako stanje, neke legitimite da mogu biti birani i da biraju, a ja neću imati to pravo, jer će odmah u mene prepoznati nekog novog Željka Komšića ili nekog novog, da bi zaobišli ortodoksnu činjenicu da su neki ekskluzivci koji nama dolaze iz Hercegovine jedini pravi Hrvati, a ovi ovdje su tako, niko i ništa. Ista stvar i sa Srbima, dakle nema tu nikakve razlike, sve je tu u PDK. Jer kad pristaneš na to da dijeliš, onda tu kraja nema.
Recite mi još samo, pripremate li nešto na umjetničkom planu?
Da, bit će to najvjerojatnije neko iznenađenje sada na Pašćašinskim večerima gdje ja nastupam tradicionalno, ali neke priče koje sam pravio i kolumne u posljednjih nekoliko godina, a pogotovo gostujući po Americi u dva navrata i po Njemačkoj naravno u nekoliko navrata i drugim zemljama, Austriji i po Europi, sad je vrijeme da to objavim kao predstavu i to bi bila prva u stvari stand-up tragedija koja govori malo i o mom životu, o mom travniku, o mojoj karijeri, o mojim ulogama i bit će zanimljivo. Zove se kratko Fest.
Govorio je Josip Pejaković do ANBH glumišta.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina i ostalih 13 zemalja potpisnica Dunavske deklaracije trebalo bi da u narednom periodu preuzmu identične standarde za proizvode sa oznakom bez GMO i da imaju isti logotip kojim će biti promovisana hrana bez genetski modifikovanih organizama. Planovi su nedavno predstavljeni na konferencijama u više gradova, između ostalog i u Banja Luci, pripremio Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina je prva od 14 zemalja Dunavskog regiona potpisnica deklaracije za označavanje i kontrolu GMO-free prehrambenih proizvoda, koja je usvojila nove smjernice. Za oni koji su striktno protiv GMO, Agencija za sigurnost hrane BiH najavljuje da će proizvođači uskoro na svoje proizvode moći da stavljaju oznake bez GMO. To bi trebao biti garant da neki proizvod ne sadrži u sebi genetski modifikovane elemente. Takvu odluku pozdravljaju pobornici tradicionalne organske proizvodnje, mada Viktor Bijelić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu kaže da to ni izbliza ne zadovoljava one prave standarde u plasiranju GMO proizvoda na tržište Bosne i Hercegovine.
Nama je ideja obilježavanja proizvoda koji ne sadrže GMO dobra i smatramo je vrlo važno, ali nam je još uvijek problematično ono što mi vidimo da se proizvodi koji sadrže GMO ne obilježavaju. Dakle, pored onoga što bi se obilježavalo sa oznakom da ne sadrži GMO, trebamo imati i oznaku za one proizvode koje sadrže GMO. Jer zapravo tu je upravo ta problematika kad je u pitanju i zdravlje ljudi, jer se jako malo o tome zna, zato što ne postoji deklaracija koja kaže da neki proizvod sadrži GMO i eventualne uticaje na zdravlje.
A trenutna situacija na BiH tržištu je takva da je na snazi zabrana proizvodnje i prodaja GMO proizvoda, no ni u nadležnim institucijama ne mogu dati jasan odgovor na pitanje kako je stvarno stanje na terenu, sadrže li neki proizvodi i GMO elemente. Zamjenik direktora Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine Dragan Brenjo.
To se prije svega odnosi na proizvode animalnog porijekla kao što su jaja, mlijeko i meso, jer po trenutno važećoj legislativi Evropske unije i u Bosni i Hercegovini nema načina da saznamo da li je proizvod mlijeko i jaja, da li su te životinje od kojih su dobijeni ti proizvodi hranjeni sa hranom koja je sadržavala genetski modifikovane organizme. Donošenjem ovih smjernica to će se promijeniti, jer će sada sami sistem kontrole i certifikacije inspekcijskog nadzora ići od samih farmera do konačnog proizvoda. Znači, ovo je neobavezna oznaka kvaliteta. Ovo je samo, znači ovo niko ne mora da krene ovaj proces. Ali je bitno da oni proizvođači koji žele da označe na svojim proizvodima da je hrana bez GMO-a.
U europskim zemljama već godinama se na rafama mogu posebno kupiti proizvodi koji su obilježeni kao GMO free. Predstavnik Agencije za životnu sredinu Austrije Helmut Gaugić kaže da je takva hrana itekako tražena. U Austriji i u drugim zemljama ljudi su sretni što mogu da iskoriste sve te prednosti koje nosi hrana proizvedena bez GMO-a za potrošače, za kompanije, za ekonomiju, ali također i za životnu sredinu. U austrijskim prodavnicama se danas može naći više od 2400 takvih proizvoda. Istraživanja pokazuju da i građani u Bosni i Hercegovini ne žele da jedu genetski modifikovanu hranu. Nadležni kažu da će zbog toga biti animirani domaći proizvođači da vrše certifikaciju kako bi svoje proizvode mogli obilježavati oznakama bez GMO. Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić.
Važno je reći da postoje proizvođači i u Banjalučkom regionu koji su zainteresovani, jer recimo imamo proizvođače koji imaju svoju proizvodnju stočne hrane, svoj tov junadi, i on želi da pristupi ovom procesu da tu svoju proizvodnju certifikuje i da se pojavi na tržištu sa nekim proizvodom koji je označen nekom markicom, a sa druge strane imamo i potrošače koji su spremni da kupe takav proizvod, makar njegova cijena bila nešto i veća.
No Viktor Bijelić ističe da BH vlasti ipak kaskaju jer još nisu usvojene izmjene zakona o GMO kako bi oni bili usklađeni sa europskim direktivama iz 2015. godine. BH bi trebala i na drugačiji način da podržava domaću zdravu proizvodnju.
Ono što nažalost se ne dešava kod nas, odnosno što je negativan trend, jeste napuštanje ruralnih područja, dakle visokoplaninskih pašnjaka koji su potpuno čisti, nezagađeni, gdje se ide na tu farmersku proizvodnju, gdje se praktično stoka uzgaja isključivo uz upotrebu stočnog miksa, odnosno hrane. I to jeste jedna od mana, iako Bosna i Hercegovina ima izuzetne uslove za, i to je tradicionalno kod nas prisutno, dakle, da su visokoplaninski pašnjaci izdašni i na taj način bi se mogla, kažem, i vratiti populacija na ta područja koja su mahom napuštena.
Izradu smjernica je podržala njemačka vlada preko Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ. Cijeli projekat je jako bitan jer na tržištu postoji velika potražnja za proizvodima koji su bez GMO-a. Trenutno europske zemlje su vrlo zavisne od uvoza soje iz zemalja Sjeverne i Južne Amerike, te je želja da se ta situacija u narednom periodu promijeni. Cilj je bio da se dobije regionalni standard jer u EU ne postoji propis koji reguliše proceduru dobijanja oznake bez GMO. Inicijativa je krenula od potrošača koji ne žele da konzumiraju proizvode koji mogu da sadrže genetski modifikovane elemente.
Reforme za Evropu.
Odjeljenje Ekonomskog fakulteta iz Subotice u Bujanovcu, na kome se nastava odvija na srpskom i albanskom jeziku, jedan je od rijetkih primjera razvijanja multietničnosti na jugu Srbije. Fakultet na kome znanje stiče više od 300 mladih Albanaca i Srba, nedavno su posjetili Mihajl Linhart, zamjenik ministra spoljnih poslova Austrije, i Andreo Risio, šef misije OEPS-a u Beogradu. Detaljnije u javljanju Branka Vučkovića.
Odjeljenje Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu osnovano je 2011. godine, a pre početka njegovog rada mladi Albanci sa juga Srbije uglavnom su studirali na fakultetima u Prištini, Skoplju i Tetovu, dok su mladi Srbi u potrazi za znanjem odlazili u Niš i u Beograd. Dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici, profesor dr. Aleksandar Grubor, kaže da se sada situacija potpuno promenila i da ovdašnji studenti uglavnom biraju da studiraju u svojoj sredini, zbog čega su svi veoma zadovoljni.
Utisci mojih kolega, naših studenata i mene lično su izuzetno pozitivni.
Diplomci ovog fakulteta, jedinog te vrste na krajnjem jugu Srbije, nemaju problema sa priznavanjem diploma poput njihovih kolega koji studiraju u Prištini, što im omogućava brži i lakši pristup tržištu rada. Mihajl Linhart, zamjenik ministra spoljnih poslova Austrije, ocenjuje da je ovaj projekat opravdao očekivanja i obezbedio mladim ljudima jednake šanse za obrazovanje. Srbija je veoma važan partner za nas iz mnogo političkih, ekonomskih i kulturoloških razloga i mi je zbog toga u potpunosti podržavamo na njenom putu ka Evropskoj uniji. Zbog toga podržavamo i rad odjeljenja Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu, multietničke institucije koja pruža sve mogućnosti za obrazovanje mladih ljudi i kasnije njihovo pristupanje tržištu rada, kaže Linhart. I Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, najavljuje da će lokalna samouprava nastaviti sa podrškom realizaciji započetih projekata i dosadašnje saradnje. Opština Bujanovac ostaje pri stavu da pomogne Ekonomskom fakultetu. Nadamo se da će sva otvorena pitanja koja postoje u ovom momentu biti prevaziđena do početka naredne akademske godine u okviru saradnje sa partnerima i tako obezbediti nesmetano funkcionisanje ove institucije, kaže Kamberi.
Pred kraj emisije podaci o tome ko se u Europi hrani najskuplje, ako najjeftinije.
Najskuplja hrana u Europi je u Švajcarskoj, a najjeftinije se hrane Makedonci, pokazuje istraživanje Eurostata. Hoteli i restorani u Hrvatskoj jeftiniji su za 29% od evropskog prosjeka, ali se niko ne može mjeriti sa niskim cijenama u Crnoj Gori. Crnogorci su duplo jeftiniji od nekih drugih evropskih zemalja. Među evropskim zemljama najskuplja je Danska kada je riječ o hrani, bezalkoholnim pićima i obući, a kada je riječ o odjeći, najviše je plaćaju u Švedskoj. Odjeća i obuća najjeftiniji su u Turskoj. Kada je riječ samo o članicama Europske unije, cijena životnih potrepština najniža je u Poljskoj, Rumuniji i Bugarskoj. U tom segmentu van Europske unije Srbija i Bosna i Hercegovina jeftinije su od Hrvatske. Cijena cigareta i alkohola u Irskoj je čak 75% iznad europskog prosjeka.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hrdžihasanović.